galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaya Washington. Waa isniin bisha Oktoobarna ay tahay 11 sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah: golaha midowga musharaxiinta Soomaaliya oo sheegay in ay ka digayaan in doorashada dalka Soomaaliya uu dibdhac ku yimaado, sidoo kalena ay sidoo kale ka walaacsan yihiin jiitanka doorashada.
Runtii waan arkay warmurtiyeedka ay soo saareen midowga musharaxiinta oo runtii ka koobnaa ilaa 4 item ama qodob. Waxay ka digeen in waddanku uu firaaq dowle galo, iyay ka digeen waxaan isleeyahay firaaq dowli ah waddanku ma geli karo, because dastuurka ayaa damaanad qaadaya qarankan ama dowladdan Soomaaliyeed.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka eleyska v o a oo ku saabsan dadkii dhowaantan laga barakeeciyey magaalada Laascanood ee gobolka Sool.
Inay mamnuuc tahay musaafurinta dadka meel ka mida waddankooda gudahooda degan, sidoo kaleeto wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan anigu ah Jamaal Axmed Cismaan idin akhriyo. Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay inuu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo Soomaaliya ee AMISOM loo bedelo mid qaramada midoobay iyo Midowga Afrika ay ku midaysan yihiin. War-saxaafadeed ka soo baxay Golaha Ammaanka iyo Nabadgelyada Midowga Afrika ayaa lagu sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo Midowga Afrika ka tirsan, kaas oo uu soo jeeday in howlgal wada jir ah laga fuliyo Soomaaliya. Taariikhda la qorsheeyey in howlgalkaasi uu bilowdo ayaa ah January sanadka 2020. Midowga Afrika ayaa sheegay inuu doonayo in howlgalka la fuliyo in howlgalkaasi lagu fuliyo qodobka toddobaad ee axdiga qaramada midoobay. Qorshahan ayaa u baahan inuu ansixiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Midowga Afrika ayaa tilmaamay in howlgalka uu xaqiijin doono maalgelin sannado badan oo la saadaalin karayo lana joogtayn karayo in uu helo howlgalkaasi mustaqbalka, iyadoo loo marayo tabarucada ay qaramada midoobay qiimeysay. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore u diiday qorshahan, waxaana ku adkaysatay taageerada doorka ee howlgalka Midowga Afrika, iyadoo mas-uuliyadda amniga si tartiib tartiiba loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya. Hase yeeshee, Midowga Afrika ayaa doonaya in wadatashi degdeg ahi ay la yeesheen qaramada midoobay, dowladda Soomaaliya iyo saamilyada kale ee looga shaqeeyo si looga shaqeeyo ugudbidda howlgalka cusub ee lasoo jeediyey. Ururka ayaa sidoo kale doonaya in la ballaariyo tirada dalalka ku tabarucaya ciidamada AMISOM oo hadda ah 5 dal oo kala Ethiopia, Uganda, Burundi, Kenya iyo Jibuuti, kuwaasoo Soomaaliya ka jooga 19,000 oo askari. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Midowga Afrika iyo qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliyaba ay go'aan ka gaari doonaan hadafyada, sharciyada iyo xaddiga howlgalka cusub. Maamulka Taalibaan ee Afghanistan ayaa sheegay in 2 maalmood oo wadahadal ah oo si daacad ah laisula gurfeeyey arrimo dhowr ah ay la yeesheen Mareykanka, kaasoo ka dhacay dalka Qatar. Kulankan oo ah kii ugu horreeyay oo toos ay yeeshaan dhinacyada tan iyo bishii Agoost aynu ka soo gudbnay, markii Taalibaan ay la wareegtay guud ahaanba maamulka dalkaasi Afghanistan. Wadahadallo faahfaahsan ayaa la qabtay intii kulankaasi uu socday oo ku saabsan dhammaan arrimaha khuseeya, waxaana lagu dadaali doonaa sidii loo hagaajin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed, ayuu yidhi afhayeent u hadlay kooxda Taalibaan oo la yiraahdo Suheyl Shaheen, kaasoo kulankaasi kadib bayaan soo saaray. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa waxa uu ayiday bayaankaasi la sii daayay goor dambe oo xaddi ahayd, waxaana uu sheegay in wadaxaajuudyada ay la galeen kooxda Taalibaan oo ay ahayd koox marka uu ahaa mid daacad oo xirfadaysan, isagoo intaasi ku daray in Taalibaan lagu qiimeyn doono sida ay u dhaqanto oo aan markaasi keliya lagu qiimeyn doonin waxa ay afka ka sheegto. madaxweynaha dalka aljeeriya cabdilmajiid taabuun ayaa xaddi ixtiraam buuxda ka dalbaday dalka faransiiska kadib markii uu muran dhex maray labada dal kaasoo ku saabsan dalkugalka iyo hadallo aan wanaagsanayn oo paris ay ka sheegtay dalal ku yaalla waqooyiga afrika. Toddobaadkii tegay aljeeriya ayaa u yeertay safiirkeedii paris, waxaana hawadeeda ay ka mamnuucday diyaaradaha milatariga ee faransiiska oo si joogta u adeegsanayay halkaasi howlgallada lagula dagaalamayo kooxaha ku sugan gobolka saaxil. Taliban tallaabooyinkaasi aan iraada ayaa daba socday muran ka dhashay dalkugalka faransiiska oo lagu xadiday muwaadiniin aljeeriyaan iyo warbixino warbaahineed oo sheegaya in madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu sheegay hadallo ka dhan ah dalka aljeeriya. Macron ayaa lagu warramay in uu ku yidhi dadkii ka farcamaya dagaalyahanadii dagaalka madaxa bannaanida ee aljeeriya ee dhacay 1964-62 aljeeriya lagu xukumayay nidaam siyaasadeysan oo milatari oo gebi ahaanba dib u qoray taariikhdeeda. Xafiiska madaxweynaha aljeeriya ayaa ku jawaabay in hadalladaasi ay faragelin ku yihiin arrimaha gudaha dalka aljeeriya. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabta iyo wararka aan idinku hayno. golaha midooda musharaxiinta soomaaliya ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin dibudhacyada ku imaanaya doorashooyinka waddanka soomaaliya iyo jiitanka intuba, waxaana golaha warsaxaafadeed uu soo saaray oo ku sheegay in wadatashi qaran ay ku baaqayaan uu qaadayo mas-uuliyadda dibudhaca qorshaha doorashadaasi. warbixin arrintan la xiriirta waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
golaha midowda musharaxiinta ayaa maanta qoraal ay soo saareen waxa ay walwal xoog leh ka muujiyeen dib u dhaca ku yimid doorashooyinka, taasoo sida ay sheegeen ay sababi karto in dalku uu galo firaaq dastuuri ah iyo xaalad hubanti la'aana, waxayna intaasi ku dareen in arrintaasi ay saameyn ku yeelan karto arrimaha xasiloonida, dhaqaalaha iyo amniga dalka. golaha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in tiro saddex jeer ay dib u dhaceen jadwalka doorashooyinka ee lagu heshiiyey iyadoo aan shacabka soomaaliyeed loo caddaynin sababaha keenay dib u dhacaasi, waxaana ugu dambayntii ay xuseen inay dareensiinayaan in golaha wadatashiga qaran ay mas-uuliyadi ka saaran tahay in shacabka soomaaliyeed iyo saamilayda siyaasadeedba ay xaq u leeyihiin in si daahfurnaan ah ay ula wadaagaan sababaha kallifay in doorashooyinku ay dib uga dhacaan xilliyadii loo muddeeyey. haddaba qaar ka mida dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ka warbixiyey qaabka uu ula muuqdo war-saxaafadeedka ay soo saareen midowda musharaxiinta. brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo ka mid a sharciyaqaanada soomaaliyeed ayaa ka hadlay walwalka uu goluhu ka muujiyey inuu dalku galo firaaq dastuuri ah.
runtii waan arkay warmurtiyeedka ay soo saareen midooda musharaxiinta oo runtii ka koobnaa ilaa afar item ama qodob. waxay ka digeen in waddanku uu firaaq dowli galo iyay ka digeen, waxaan isleeyahay firaaq dowli ah waddanku ma geli karo because dastuurka ayaa damaanad qaadahaya qarankan ama dowladdan soomaaliyeed tan hadda jirta iyo tii kuu soo tegay iyo kuu imaan doonaba inaanu marnaba firaaq dowli dhici karin, sababtoo ah waxaa jira qodobo sheegaya baarlamaanka hadda jira, xukuumadda hadda jirta, madaxweynaha hadda jira waxa bedeli karo kuwo kale oo lamida oo lasoo doortay. sidaa darteed marka dalku haba yaraatee firaaq dowliya in looga walwala maaha, laakiin waxaa loo baahan yahay keliya dadku inay qaanuunka iyo maamulka ay fahmaan.
brofesor daqare ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday waxyaabaha keenay dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka.
midda labaad, musharaxiintu waxay aada runtii ay iyagana uga cawdeen oo sheegeen dib u dhaca doorashooyinka waa sax, doorashooyinku dib bay u dhaceen, laakiin sababta ugu weyn waxaa iska lahaa dib u dhaca doorashooyinka midowda musharaxiinta iska lahaa iyagaa baloomi ka kicinayay, waxay qayb ahaan soo diideen doorasho dadweyne oo axzaab qaran ku salaysan buusamareeb 1-2-3. runtii caqabada ugu weyn ee doorasho laga qaban waayey qayb ayay ku lahaayeen walaalaha midowda musharaxiinta. sidoo kale goluhu waxay ka codsadeen golaha wadatashiga qaran oo markaa loola jeedo madaxda dowladda dhexe iyo madaxda dowlad goboleedyada inay soo dedejiyaan soo xulista aqalka hoose. waa sax taa qodobka asaga, maadaama dee muddexileedkii dowladnimada uu dhammaaday oo hadda dowladdu ay tahay iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo hadda wax jira ay tahay xilgaarsiin, waa dowladda dhexaan ka hadlaya, kama hadlay dowlad goboleedyada. baaqa waan soo dhoweynayaa, waxaa loo baahan yahay golaha wadatashiga qaran ee dowladda dhexe, prime ministerka, madaxweynaha, dumiyaha baarlamaanka Allahumma istaan madaxda maamulka goboladeeda sida aqalkii sare ee loo dhameystiray ee nabdoona si lamida in aqalkii hoose loo gudo galo
Ahmed Cabdi Hadi oo kamida dadka sida dhow la socda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta
midowga musharaxiintu maadaama dalka aysan ka jirin xisaab siyaasi ah oo mucaarad ah waxay qaateen doorka xisaab siyaasi ah oo mucaarad ah waxay qayb ka ahaayeen culaysaarida bulshada rayidka ah iyo bulshada Soomaaliyeed oo dalka inay doorasho ka dhacdo hadalkooda maanta uu ku soo aaday xilli sida ay sheegeen saddex jeer doorashadii ay dahday waxay u golayeen hadalkan ugu weyn waxa weeyaan waa culaysaarid golaha wadashi qaran oo ra'iisul wasaaruhu madax ka yahay xubnaha federaalkaana ay qayb ka yihiin ama xubnaha ka yihiin sidoo kale waxay walwal ka qabaan markasta oo ay doorashadu soo daahdo xaaladaha siyaasadeed ee ka dhalan kara sida loo maamuli karo sida la socoto galmudug waxaa ka soo cusboonaaday xaalad siyaasadeed xaaladan siyaasadeed waxaa laga yaabaa inay saameyn taban ku yeelato habsami socodka doorashooyinka marka soo doorashooyinku ay sii dahaan xaalada amni siyaasadeed ayaa iman kara dhinaca kalena hay-adihii dastuuriga ah oo waqtigu ka dhammaaday waqtigii ayaa soo dheera sii dheeraanaya marka naagii dowliga ayaa khalkhalgalaya marka doodooda dhinacaas markaa ka fiirso waa xalaal sidoo kalena waa dad ayagu raba in madax loo doorto doorashada in la boobsiiyo markasta dan oo siyaasi ah iyo dan oo waxa ugu jirta doorashooyinka ayaa ugu jirta marka walwalkoodu waa walwal la fahmi karo
ugu dambeyntii xiriir aanu la sameynay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya si ay uga jawaabaan eedeymaha midowga musharaxiinta uga yimid ayaanay noo suura gelin inaanu qadka taleefanka ku helno Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
galabuna xindigisiyal markale waxa magaalada Hargeysa maanta laga furay xarunta hal abuurka tiknoolajiyada Soomaaliland taas oo iska kaashadeen hirgelintiisa xafiiska kaalmada caalamiga ee Taiwan iyo Soomaaliland hadaba wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Abdulla Sheikh Abdullahi Suufi ayaa arimahani waxa uu warbixin ka siiyay wariyaha VOA Khadar Maxamed Xakule
aadad maasanta Khadar maanta waxaan furnay xarunta hal abuurka tiknoolajiyada Soomaaliland amma Somaliland Innovation Zone waxaanu ugu talagalnay in lagu tababaro isla markaana lagu dhiirigeliyo dhalinyarada inay kor u qaadaan halabuurka tiknoolajiga ummadu waxay ku kala tageen sidee kor baa halabuurka ugu soo bandhigaan waana ogtay dad dunka cid walba cid ka halabuur badan tahay bay kor marsan tahay inaga bulshadeenu sida ay daraasad hore soo saartay wasaaradda qorsheynta sheegtay in 2027 ay ka badan yihiin dhalinyar isla markaana ay u leeyihiin awood inay adeegsan karaan tiknoolajiyada kala duwan waxa aanu ka shaqeynay isla markaana ay naga caawisay xafiiska Taiwan ee horumarinta iyo xafiiska metelaya Taiwan Somaliland sidaan xaruntan u dhisi lahayn marka ujeedada xaruntan markaa waa in dhalinyarada lagu tababaro xirfadaha ay u baahan yihiin qof kasto leh maadan salaam fikrad uu doonayo inuu bedelo ganacsi in loo fududeeyo qaabku u bedeli lahaa ugu bedeli lahaa qaab ganacsi iyo sidoo kale in lagu tababaro xirfadaha yar in la isku xiro dadka ka shaqeeya maaragtay technology iyo ugu dambeynta in la sameeyo goob ay ku soo hirtaan dhammaan maaragtay dadka technology-ga Taiwan waa wadan aad ugu horumarsan soo saaray technology far badan haday tahay hardware iyo software labadaba marka waxay naga caawiyeen xagga qalabka soo kale wax keenan khubaro waxay diyaar yihiin inay ugu xiraan xarumaha noocan oo kale ee ka dhisan Taiwan.
Waanu imanayaa way jireen heshiisyada wada gasheen Taiwan oo dhinaca isgaarsiinta ama technology-ga la xidhiidha. Laakiin haddii imika aad eegtid si qubanaaba dhalinyaradu qof waliba halkiisu hawsha kaga jira curinta fikradda laga yaabo dhalinyaro software oo halabuur inay jiraan laakiin dhiirigelin iyo bartilmaameed ay ku hagaagaan inaanay haysanin. Xaruntan imika Hargeysumaad ka furteen sidee markaa uga faa'iideysan karaan dhalinyaradii aan Hargeysa joogin?
Horta koley imika waxaan ka furnay caasimada weeye waxaana qorsheyn ugu jiray inaan gaarsino dhammaan caasimadaha lixda gobol ee Soomaaliland oo dhan iyo magaalooyinka waaweyn ee kalaba. Wax kale oo iyaga loo suurtagelin karaa haddaan imika iman karay idin qaab online ay ula soo xiriiraan ujeedada ugu weyn waxa weeye in qofka lagu tababaro siduu u suuq geyn lahaa fikraddan ama software-kan sameeyay taas waa dhinac dhanka laftigeeda waxaan rabnaa in dhalinyarto isagoo qofku jooga gurigiisa ama goobtiisa inuu adduunka uu kula tartamo oo salaam xigta mashaariic ee website lagu saxiisay wax la yiraahdo freelancing waxa qofku markii ninka lagu toobaro salaahan tooliska ama waxyaabaha gaarka software-ka in isagoo joogaba uu noqdo qof madax bannaan oo si madax bannaan uu maaragtay u tartama marka sida ku jirtay su'aashaada waajihiin iyo in laga caawiyo maaragtay qofka soo rabay iyo sidoo kale inaynu suuqan kor u qaadno waayo markasto dadka wax soo saaray fadbataan markasto ay horumarka iyo ay noo fududaato wax kale idana rabnaa oo xaruntan qayb ka mid ah ku jirtaa in kor loo qaado adeegsiga wax la yiraahdo ICT literacy-ga oo waxa weeye tusaale ahaan dadka waa laga yaabaa qofku inta yaray inuu ka yaqaano basic laakiin in laga badiyo uu kor u qaado qofku inta ugu badan waayo technology-gu cidimale lama kala xigo qof bartay oo uga baxay tusaale ahaan jaamacad ma qof kale mar walba u furan tahay marka taana loo fududeeyey sida awgeed waxaanu qorsheysnay inaan sameyno sanduuq maaliyadeed oo ay dowladduna wax ku kabto sidoo kale shirkadaha ganacsiga iyo hay-adaha caalamiga iyo xafiiska time left-gooda dhinacyada ka yimaada oo aan maaragtay xaruntan noqon xarun ku kooban dhinacyadaas waxa la waxay u baahan tahay abuurka technology-ga oo dhan wada gaarsiiya
waa gartay wasiir inkastoo dadka soomaalidu asliyan guud ahaan beerele iyo xoolo dhaqatay ayihiin haddana marka laga labada laftigooda dunida waa lagu horumariyay technology-ga markii laga faa'iidaystay misleedihiin uu saameyn karaa dadka ganacsigooda ama xoolaha noqoto ama wax soo saar beereed ha noqoto ama noloshii kale ee magaalooyinka ku baxsan u dhow
horta technology-gu inay horumariso ay caawiso mooye saameyn kuma laha waxa weeye togan waxa weeyeen tusaale ahaan beeraha kale waxa jira technology ka caawiya sida biyaha loo maaragtay waraabiyo sida loo tashiilo sida loo ogaan karo xilliga ay miruhu bislaanayaan iyo sidoo kale cayayaanku hadduu soo weeraro waxa jira GPS loo sheegi karaya tusaale ahaan dhaqaaqa maaragtay caleentoo kalaa marka waxyaabaynu hore u haysanay nolosheennu ay ku tiirsanayd sida beerihii xoolaha kale way caawinaysaa technology-gu taanaga laga rabnaa laakiin waxa weeye qofka dhalinyarta magaalo ku dhashay aan weligii tegin meel xoolaya beera joogaan una diyaaray muku haya waqtigii iyo faraqadii maskaxdii iyo fahankii intana loogu caawiyo taaki laftigoodu way ka shaqaynaysaa wasaaradda laftigoodu waxaanu sameynay qeyb kale iyaduna technology-ga nolosha aan ahayn software-ka keliya kala shaqaysa marka wax badan baan halkan ka qaban karnaa taaywanaga naga caawinaysaa kulli
kasi waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi wuxuu u warramayey wariyaha v o a Khadar Maxamed Cabkulle halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka eleyska v o a waxaanala socodsiinaya soona diyaariyey maxamed colaad xasan
waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada marka iyo barnaamijka eleyska v o a da ee toddobaadkan barnaamijka waxaa toddobaadkan ku eegaynaa sharciyadda farxiilkii ama masaafurintii 27 ee lasoo dhaafay la hadalhayay ee magaalada laascaanood ee gobolka sool laga soo tarxiilay dad ka soo jeeda koonfurta soomaaliya iyo taariikhda waxa tarxiilka uu yahay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa warbaahinta soomaalida iyo qaar badan oo ka mid a kuwa caalamiga ah oo ay v o edu ka mid tahay ay hadal hayeen dad ku noolaa in muddo ah magaalada laascaanood ee gobolka sool oo ciidamada ammaanka ee somalilan ay ka soo masaafuriyeen halkaas tallaabadaas oo ay somalilan ku sheegtay inay u qaadatay sababo dhinaca ammaanka ah haddaba maxay shuruucda caalamiga ah iyo kuwa soomaaliya ay ka qabaan tarxiilkan ka dhacay magaalada laascaanood su-aashaasi waxaan weydiiyey daahir maxamed cali xogeyaha guud ee ururka qarinada soomaaliyeed
waa idin salaamay v o a iyo dhegeystayaasha baaqa caalamiga ah xuquuqda aadanaha qodobkii 13-aad wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay musaafurinta dadka meel ka mida waddankooda gudahooda degan sidoo kaleeto wuxuu qeexayaa in dadku ay xaq u leeyihiin inay degaan meesha ay doonaan inay degaan inay ku safri karaan waddankooda gudihiisa dadka muwaadiniinta ah iyo wuxuu ka hadlayaa dadka kaleeta ajaanibta ah ayagu halkaas sida sharciga u degan sida la mid ah baaqa heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda rayidka iyo siyaasadda, asaguna wuxuu qeexayaa inay mamnuuc tahay in dadka meel degan oo si sharci u degan laga musaafuriyo, ha noqdaano dad muwaadiniina ama ha noqdaano dad kaleeto oo halkaasi sharci u degan. Labadaas qodob waxay ka mid yihiin boqolaal qodob oo xeerarka caalamiga ku jiro oo mamnuucayo in dadka si qasab ah looga musaafuriyo meel ay degan yihiin. Soomaaliya markii ay xorriyadda qaadatay kadib xeerar badan ay samaysatay, waxaa ka mid ah dastuurka ugu horreeya Soomaaliya 1960. Dastuurkaas asaguna wuxuu mamnuucayay gaar ahaan qodobkii 18aad in dadka muwaadiniinta ah laga musaafuriyo meel ay degan yihiin. Muwaadiniinta lima dadka kaleeto ajaanibta ah iyo muwaadiniinta si sharci u degan halka ay degan yihiin in laga musaafuriyo si khasab ah. Sidoo kaleeto dastuurka federaalka meel gaarka ee maanta dhaqangalka ah asaguna wuxuu qeexayaa gaar ahaan qodobkiisa 21aad in arrin ku saabsan xorriyadda isu socodka iyo degitaanka dadka muwaadiniinta iyo ajaanibta si sharciga waddankaas u degan inay xaq u leeyihiin inay halkaas degaan, inay aan si khasab loo musaafurin.
su-aal lamida midda uu bariiqan daahir carab ka jawaabay waxaan hasanaha weydiiyey Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubado oo loo yaqaano Daqare.
Sharciga caalamiga ah in mujtamac degan oo muwaadiniina la barakiciyo oo runtii naftoodii wax la yeelayo oo maalkooda iyo tabacoodii ay tabcanayeen 20 sano 30 sano la barakiciyo waa mid ka mid ah dembiyada ugu waaweyn mutaqaana xeerka caalamiga lagu xusay. Runtii waxaa xusuud mudan dhinaca curfiga Soomaaliyeed ama qawaaniintii ugu dambeysay ee ay Soomaalidu samaysatay xilligii gumaysiga ama xilligii dowladda dhexe ay jirtay dowladdii adkeyd ee Xuseen Badr hoggaaminayay ama xilligan hadda la joogaba. Qaanuunada hadda qoran adeeyhiin dastuurka adeeyhiin dhaqanka suubana Soomaaliyeed ama curfiga caadooyinka caadiga ah kulli waxaad moodaa inay ka soo horjeedo. Marka runtii dhinaca qaanuunka marka laga fiiriyo waa arrin ku xadguduba xagga nafta iyo xagga moraaltiga iyo xagga maalka iyo xagga sharafkaba. Runtii waa wax xadgudub ku ah. Dhinaca xagga taariikhda markaan ka fiirino waxaad moodaa xilligii gumaysiga uu soo galay Soomaaliya waxaa jiray runtii xeer looran jiray Somaliland Immigration Agency oo runtii soo baxay 8-dii bisha April 1923 oo uu gumaysiga Ingiriisku sameeyay kaas oo cuqaashii iyo maamuladii iyo garaadiyadii markaa jiray Somaliland ka hor imaadeen. Runtii kaa waxaa lagu bedelay oo ay shacabku doorteen. Sharciga waxaa ku qoraa qofka Soomaaliga ah ee jinsiga Soomaaliyeed Soomaalika inuu Soomaali yahay. Sidoo kale maadaama xagga badda ee carabta kasoo tallaabaysa iyo Portugiiska iyo dad doono ganacsata ay jireen wixii muslimana qaanuunkaas isaga ah bulshada markaa jirtay reer Soomaalilandi waxay qofka muslimka ka soo qaadeen inuu yahay muwaadin keliya oo waxay gooni u sooceen dadka aan diinta Islaamka haysanin keliya in ajnabi lagu sheegi karo.
Marka la maqlo erayga tarxiil waxaa qof walba ku soo dhacaya qof ama koox dad ah oo laga masaafuriyo waddan ay ku noolaayeen sababo la xiriira sharciga dalkaasi u yaala oo ay jabiyeen sida iyagoo galay dambiyo warqadaha aqoonsiga dalkaas oo ay ka been sheegeen kulugulaashiyaha falal amniga qalqal gelinaya ka ganacsiga daroogada lacagaha la isdaba mariyo hub sharci darro ah oo ay ka ganacsanayeen basaasnimo iyo dembiyo kale. Haddaba taariikhda tarxiilka ee dunida ayaa waxaan wax ka weydiiyey Professor Maxamed Mukhtaar oo Baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia dalkan Mareykanka.
Tarxiilo maxaa tahay? Waxa weeye waa qof ama duul dal aan dalkooda ahayn laga soo musaafiriyey ama sharci darro ku joogeen ama dembiyey ka galeen. Tarxiil saas uu ku imaanaya asalkiisa marka laga eego dhinaca sharciga. Taariikhda adduunka haddaan ku noqono aan dib u milicsano anigu waxaan arkaa wax aan u bixiyey tarxiil uyaal iyo tarxiil labaan u kala saaraya. Tarxiil uyaalaa jiro oo loo malayn karaa inay tarxiil yihiin laakiinse aan ahayn. Masalan, kow waxaa sameyn jiray boqortooyadihii hore xiliyadii xataa miilaadiyadaba ka horeysay boqortooyada Achaemenidska oo marna loo yaqaano Sasanidis ama Farisiyiin ama Persians loo yaqaano ayaa waxay ahayd boqortooyada adduunka ugu dal weyneed dhulkeeda baaxadiisu uu gaarayay ama ku sinaa Asia, Africa, Europe iyo Mesopotamia dhulkan maanta loo yaqaano Middle East. Farisiyiintu intaasay isku qabsadeen qarnigii 5aad qablal miilaad BC. Marka waxaa dhici jiray dadkani ay boqortooyada sameysay isku dad ma aha, isku af ma aha, isku diin ma aha, isku dhaqan dhaqaale ma aha, isku cimilo ma aha. Haddana waxay hoos imaanayaan boqortooyadii oo communitiskii hore hoos imaanayaan. Marka haddii meelo ay ka dhacdo gobolada qaarkood waxyaabo qalalaasi ah, masalan argagixiso oo kale, dad ka soo horjeeda dowladda iyo markii la arko, waxay sameyn jirtay boqortooyadu qolooyinkaas intay soo rarto ayay gobolka dejin jirtay si looga badbaado qalalaasidan ay wadaan. Marka boqortooyo kale oo ay Roomaanka ay ka mid yihiin way sameeyeen waxaas oo kale. Waa dhul boqortooyo ay leedahay oo dadka gudaheedii haddii amni laga baqo laisla dhaafiyo. Waxaa jirta labaad xilligii isticmaarka. Xilligii isticmaarka boqortooyada Ingiriiska ayaa saad ka wada warqabtaan waxaa la oran jiray waa boqortooyada aan qorxiba ka dhicin, the empire where the sun never sets. Waayo meel alaale meesha dunida aad tagtid waxaad arkaysay calanka Ingiriiska iyo maamul Ingiriisba ayaa ka taagan. Asia, Africa, Australia oo markaa ay sameysteen, Canada iyo North America, USA ay ku jirto maanta, meel alaaleed meesha tagtid ba Ingiriisba haystay. Marka Ingiriisku wuxuu sameyn jiray iisheeg dambiilayaashiis oo xabsiyada ka buuxay Scotland, Ireland, Welsh iyo England ay waxay sameyn jireen intay kasoo saaraan ay waxay u dhoofin jireen dalalkan kale. Mareykanka oo kale ayaa lagu soo qufi jiray, Australia ayaa lagu qufay, South Africa. Kuwaani waxa weeye ayana waa waxa ka dambeeya maslaxa isticmaari ah. Mar weeye dalkoodii Ingiriiska ahaa oo nabad ba u ahaanaya, kuwan dhibka badan meelahaas bay intay tagaan ayay waxayba ka samaysanayaan nolol wanaagsan oo degan. Wayna dhacday. Australia maanta waa dowlad weyn oo asalkeedii uu ka imaanayo dad lasoo dad dembiilayaal ahaabay ay ka aasaasantay. Mareykanka waa saas oo kale, Canadianka waa saas oo kale. Maanta calanka Ingiriiska ayaa ka taagan maxaa yirahda boqortooyada Queen Elizabeth ayaa boqortooyo u ah Canada iyo Australia. Mareykanka waxba ma dhaamo oo waad arkaysan heshiisyadii hadda ugu dambeeyey oo masalan Pacificada lagu hagaajinaya lalaha lagu dejinaya waxaa galay England iyo USA iyo Canada hayrada Australia. Marka maslaxadii waxbay dhashay oo faa'iido bay u dhashay Ingiriiskii dadkii ay maartay dambiilayaasha ay kasoo rartay dalkooda. Misaal saddexaad haddaan idin siiyo xilliyadan isticmaalkaba ka dambeysay, midowga Soviyeti ayaa isna wuxuu sameeyey weliba xilligii Joseph Stalin ayaa wuxuu sameeyey midowga Soviyeti dad isku dad ahayn baa qudhiisa ayay ahaayeen. Waxay damceen afka Ruushka in dadka oo dhan la baro oo lagu khasbo. Marka qolooyinkan af Ruushka aqoonin afaf kale leh sida masalan Tajikiska iyo Uzbekiska iyo Tartarka iyo Chechnianka iyo Crimean, noocyadan Baltic sida Latvia, Lithuania, dayo badanoo xadaarado waaweyn le weeye afkaana aan aqoonin. Marka waxaa lagu khasbay, Stalin wuxuu khasbay in lasoo raro, lasoo dejiyo meelaha Ruushka looga hadlo. Kuwa Ruushana wuu raray, wuxuu dejiyey meelaha oo aysan dadku aysan Ruushku hadlin. Maslaxada ka dambeysay micnaheedu waxa weeye in maaragtay dadkii afkan la baro.
Professor Maxamed Mukhtaar ayaan weydiiyey waxa uu ku macnayn karo wixii ka dhacay magaalada Lascaanood.
Anigu ma arko tarxiil, maaragtay tarxiil waa taan yiri, waa qof ama dad duul sharci darro lagu soo musaafiriyey bay ahayd. Marka kow waxa weeye wuxuusan tarxiil u ahayn qofka wax tarxiilaya, ayaa waxaa loo baahan yahay inuu yahay qof qaran ah oo aqoonsi caalami leh, calankeedu uu ka taagan yahay qarmada midoobay ama xataa xubin ka ah ururada goboleedka sida IGAD ama kuwa jaamacadda carabta ama kuwa Afrikada. Marka ma dhici karto qofan dowlad baahan inuu maarta waxbaan tarxiilaya inuu yiraahdo. Marka masaakiintan oo kunka iyo wax badanba dhaafay oo dhibaatadan loo geystay ma oran karaayo waa tarxiil. Waxaan oran karaa waxaani waa takoor. Duul yar baa sameeyey runtii reer waqooyiga dhan ma duulkii sameeyey way takooran yihiin, way ceebaysan yihiin, waa in la ceebeeya, la cambaaraya, la ceebeeya oo dunida loo sheega falkan ay sameeyeen inuu yahay fal ka soo hojeedo aadanimada.
Soomaaliland waxay sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990-kii. Inkastoo aysan haysan aqoonsi caalami ah, haddana si ka duwan koonfurta Soomaaliya waxay ku naalootaa nabadgelyo. Waxay leedahay nidaam siyaasadeed oo shaqeeya, hay-ado dowladeed, ciidamo amni iyo lacag u gaar ah. Dastuurka dowladda Soomaaliya oo ay ugu yeerto Soomaaliland dowladda Muqdisho waxa uu Soomaaliland u aqoonsan yahay qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliya, waana taa midda keentay in tallaabadii ay dadka uga soo masaafurisay Lascaanood ay kala kulantay dhaleeceyn. saraakiisha Soomaaliland ayaa sii ku adkaysanaya in talaabadaasi ay u qaadeen si xasilooni darida ka jirta koonfurta ay uga gaashaantaan inay ku soo fido. Haddaba jawaabta Soomaaliland ee dhaleecaynta loo soo jeediyay waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA ee uga soo warama Las Arood Cabdikariin Cabdullaahi Bile Olol.
Mahadsanid colaad, magaalada Las Arood waxaa dhawaan laga saaray boqolaal dad ah kuwaas oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya. Wafdi uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland oo dhawaantii soo gaaray magaalada Las Arood ayaa bilaabay howlgallo la xiriira dhanka ammaanka, iyagoona sheegay in wax weyn ay ka qaban doonaan xaaladda ammaanka ee ka jirtay magaalada Las Arood, taas oo sanadihii ugu dambeeyay ay ku dhinteen dad kala duwan oo isugu jira masuuliyiin iyo shacab. Taliyaha booliiska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi ayaa sheegay in go'aankan uu yahay mid dowladeed, sidoo kalena isagoo u jawaabay cid kasta oo ka hadashay howlgallada dhanka ammaanka ay ka wadaan magaalada Las Arood ee xarunta gobolka Sool.
Waxaanu go'aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga, in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. Taa markaanu qaadnay tallaabada, dad badan ayaa hadlay, dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrada kale ka bixiyey. Waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda Soomaaliya kow ka tahay, amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula, Ilaahay baa ka mas-uula, annagaana ka mas-uula. Cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto. Waxaan leeyahay qoloyinka qaylqaylinaya, magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda Las Arood kama socon karo. Waa ka suulinaynaa, waa ka tirtiraynaa si ixtiraam iyo abni ay ku jirto, si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray, gabadhaa loo kireeyey, waa la ururiyey, cuntaa la siiyey, biyaa la siiyey, waa la tira koobay, sidaasaa dalkoodii lagu qabadsiiyey. Dadka reer Las Aroodna aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa, madaxda gobolka aad baan u hambalyeynaynaa. Codsigana marka hore iyagaa keenay, markii dambena way iskaga garab taageen, shaqadii baa si wanaagsan loo qabtay.
Duqa degmada Las Arood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa tilmaamay howlgalkan lagu sameeyey dadka ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ay dowladda ku garab istaagaan.
Tallaabooyinkii muhiimka ahaa ay ka qaadeen arrimaha amniga waxaa inoo ballan wada shaqayn. Waxaan u soo jeedinayaa shacabweynaha degmada Las Arood, ama laysma duro baa la yidhi, ama laysma diro. Xukuumadda innagaa dirsannay, codsiyaynu u jeedinay way aqbashay. Waxaa laynooga baahay inaynu taageerno wixii nagu aadanay aynu qaybteena ka qaadano.
Xildhibaan Axmed Xasan Cali oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland lagana soo doorto gobolka Sool ayaa isaguna sheegay inuu si weyn ay dowladda uga codsadeen in wax laga qabto xaaladda ammaanka ee magaalada Las Arood ee xarunta gobolka Sool, isaguna ka deegan ahaana sheegay inay taageersan yihiin difaacayna dowladda eeda looga soo jeediyey saaritaankii dadkaasi.
waxaa jira xildhibaano u dhashay deegaankan oo dadkii xamar baarlamaanka galaya oo iyaguna hadlaya. Waxaan leenahay uma war haysaan Las Arood iyo dadka ku nool dhibaatada ay qabaan, uma war haysaan dadkaasi dhibaatada ay qabaan. Aad iyo aad iyo aad bay dadku u dhibaatoodeen. Agoomihii baa noo jooga, haldoorkii laga ugaarsaday meeshatan. Mu'aamaradaha lagu dilana waxaanu isleenahay waxay ka yimaadeen dhinaca Soomaaliya, wayna kala cadaan doontaa.
Haatan aan dib idinku celiyo colaad
mahadsanid colol. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka eleyska v o a da ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaan toddobaadkan ku soo qaadanay sharciyadda tarxiilkii ama masaafurintii 2-7 lasoo dhaafay la hadalhayay ee magaalada Las Arood ee gobolka Sool laga soo tarxiilay dadka soo jeeda koonfurta Soomaaliya iyo taariikhda waxa tarxiilka uu yahay. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Faad Xasan. Intaan dib dambe hawada ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay colaad dhegeystayaal. waxaad weli naga dhegeysanaysaan Washington, gaar ahaan barnaamijka galabta iyo wararka. dhinacyo Puntland haddii aynu aadno, waxaa lagu soo warramayaa in xilli roobaadka deyrta uu ka curtay deegaano ka tirsan gobollada Bari, Sanaag iyo Karkaare ee Puntland. dadka deegaanadaasi ayaa soo dhaweeyey xilli roobaadkaasi deerta oo ay baahi badan u qabeen, sida warbixintan ay ku faahfaahinayso Faadumo Yaasiin Chama.
curashada xilli roobaadka deyrta ayaa toddobaadyadii u dambeeyey waxa ay inta badan ka da-een degmooyinka Caluula, Isku Shuban, Qandala, gobolka Karkaar, nawaaxiga magaalada Boosaaso iyo qaybo ka mid ah gobolka Sanaag, iyadoo xilli roobaadka deyrtuna uu ku soo beegmay wakhti bulshada reer guuraaga ahi ay ka cabsi qabeen biyo yaraan. dhulka qaar kiisna muddo dhowr cisho ah ayuu si joogto ah uga da'ayay. Sida uu VOA u sheegay, mid ka mid ah dadka reer guuraaga ah ee ku sugan banka uur caleed ee cirifka ku haya degmada isku suban ee gobolka Bari Puntland.
Maxamed Maxamed baa la yiraahdaa, roobka afar bari da'ayay baa deegaanka kan ee degmada isku suban oo uur caleed roobkana ahaa uu roob badan oo dhulka soo biyaa marshay sidoo kale biyaa u tijiyay. Waa roob shubaya ah oo xoog badan oo aan muddo qaacayn gelin iyo ku haynaa. Hadda ilaa shan bari ilaa afar bari buu da'ayay, haddeerna waa da'ayay waa sidiisi.
Gaadiidka xamuulka iyo dadka socotada ah ee isaga goosha gobolada iyo degmooyinka Puntland ayaa mararka qaarkood waxaa hakad ku yimaada safarkooda kadib markii ay maalmo dhowr ah sugaan inta ay joogsanayaan biyaha qulqulaya ee dul maraya wadooyinkii ay ku safri lahaayeen.
Gaadis ma maro wadanka waa kala goonta isku shuban meesha la yaado toga jaceyl oo isku shuban biyaha togaayo oo gawaaridu xaggaasna waa ku go-anta xaggana waa ku badantahay uur caleedna wax mari karaaba ma jiraano waa bad weeye ma garab. Waa meel banaanisa oo waxa weeye aan lahayn meel god iyo meel dhul banaanisa oo dhoobo ana weeye oo dhoobadeedu badan tahay oo aan gawaaridu ilaa asbuuc ama laba asbuuc ayan marin. Waxay ahaa qodoba qolooyinka ay haddee wax ka dhow ka go-aana wixii xoolaha arigaa waxay ka helaan ama caanaha ka helaan ama hilibka ka helaan wixiin ka helaan bay quutaan wax u gudbaana ma jiraan wixii isu gudbaana ma jiraan.
Curashada xilli roobaadka dayrta ayaa ku soo beegantay xilli ay dadka reer miyiga ahi ay baahi weyn u qabeen isla markaasna ay jireen kulayl iyo biyo yaraan. Ayaa haddana dhulka qaybtiis waxaa laga soo sheegayaa in aysan weli ka curan roobka dayrtu. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
galabuna aksan mar kale dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dooda Gaaban. Waxaa Muqdisho ka soo diyaarisay wariyaha VOA Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Beesha caalamka ayaa walaac ka muujisay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, iyagoo ku baaqay in si nabadgelyo ah loo xalliyo si geeddi socodka doorashada aanu u hakan. Haddaba ma laga yaabaa in beesha caalamku ay cadaadi saarto madaxda Soomaaliya si muranka jira loo dhammeeyo? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Awil Maxamed Xasan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka, Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Awil Maxamed.
Marka koowaad, khilaafku wuxuu ku salaysan yahay walwal siyaasadeeda keenay oo madaxda qaranka qayb ka mida ay qabto. Marka walwalkii siyaasadeed kofaltigii ka dhashay wuxuu gaarsiiyey dalkii Soomaaliya in uu geliyo meel mugdi ah oo maanta xaaladeeda aan qof Soomaaliya oo waxgarata aan loo sharaxayn. Inta haddanta uga gudbo tan aad tiri beesha caalamka, beesha caalamku Soomaaliya meesha ay la rabtay weli maysan gaarin khilaafkeeda, weli Soomaaliya waxbaa u dhaqan. Marka hadda weli ma aysan rabaan inay hore u galaan ilaa ay halka ay rabaan ay ka gaarto oo tala faraha ka dhacdo oo bahasha heykalka u dhisan ee dowladnimo meesha uu ka baxo.
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed,
markaan dib ugu noqon haddeer marxalad waxaa lagu jiraa siyaasi ah oo runtii doorashooyina lagu jiraa, iyadoo waqti badan oo hore nooga soo lumay isqabqabsi madaxda dhexdeeda, madaxdeena Soomaalida iyo istiidyada hore uga soo qabsaday haddana madaxda qaranka. Tan waxay keeni doontaa in beesha caalamka ay faragelin oo toos ah ay ku samayso, maxaa yeelay madaxda qaranka inta badan ciidamadeenii ama caawinaha caawino kala duwan aan ka helnaa waa lagu qasban yahay marka, ama way ku qasban yihiin inay faragelinta ay kusoo sameeyaan. Qoray heshiisyaa loo soo galay oo runtii ah in doorashooyin hore loo qabto ah, waqtigii loogu talagalayna waa ka gudbay. Marka waxaan isleeyahay inay soo dhexgalaan oo aaday ugu fududdahay lagama maarmi doono. Marka hadda haddii madaxdeena garashadoodii ay muxuu ahaa intaana ay iska bedeli waayaan, way fududaanaysaa inay fargelin ay shisheeye ay soo dhex gasho. oo madaxweynihii amar wasaarihii midkood uu ku baxo. Marka waxaan leeyahay madaxdeena inta aanan shisheeyuhuna soo dhex gelin ayaga garashadooda ha sarayso, ayagii muxuu ahaay hadda isku tanaasulaan.
Haddaan dib kugu soo laabta cawil, waad dhegaysanaysaa Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed wuxuu ku doodaya in xaaladda taagan hadda marka la eego inaanay beesha caalamka looga maarmin in arrimaha Soomaaliya, adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahay?
arrinta uu sheegay walaalkay 2008 arrinta dhacday, haddaan dib wax u milicsano meeshii ay ayagu gacanta ka geli hayeen ay u tiilamaantaas, waxay rabeen inay bixiyaan Cabdullaahi Yuusuf, waxay rabeen si ay u keenaan qolada Asmara shaqo iyagu ay haystaan ka shaqeeyeen. Waxaa soo hartay xilli kale ayay gacanta geliyeen oo ra'iisul wasaarihi maxaa Cabdullaahi Farmaajo xilligaas asigana daaqada laga tuuray. Marka hadda doorashadii socota, qayb ka socota, gacanta lagu la jira, hawshii socota, wuxuu marka istuurtuuray joogtaa labada nin ee madaxtooyada ku wada jiraahay, ninna shaqo haya, ninna shaki uu qaba. Hadda iyagu marka waxay rabaan ninka shaqada haya inuu fashilmo, ninka shaki qaba uu fashilmo, kan shaqada haya inuu fashilmo. Kadib ay ayaga baasho gacan banaanaato ilaa ay heerka ka gaarsiiyaan, waxay ku wadayaan arrinta ay hadda ku wadaan heshiyaano ha ka dhacaano san macquul maaha, doorashada ha la wado, waqtigiiyaanba la gaarin ay gacanta la geli lahaayeen. Ninkaana ay dhahaan adiga horad ugu fashilantay, kii kalena waa ku fashilmay, hadda iyo roadmap ay rabaan ay dhahaan.
Haye Yuusuf, waad dhegaysanaysaa cawil, wuxuu qabaa hadda inaanay la gaarin waqtigii beesha caalamku ay tallaabo qaadi lahayd arrinta siyaasadda Soomaaliya khilaafka la xiriirta, adiga maxaad uga jawaabi lahayd?
Walaa cawil waa mahadsan yahay. Dhowr war saxaafadeed oo beesha caalamka ay soo saareen inta hadda khilaafaadkan uu socday waa aragnay, iyagoo madaxda qaranka ugu baaqaa inay si degdeg ah u xaliyaan. Waxaa muhiim ah marka anigu ay ila tahay haddii inta faraha uu kasii baxo waxay noqonaysaa xitaa askarigii ku ilaaliyo ayagii hoos tagaa oo amisom meesha caalamka, waxay noqonaysaa marka in dhexda lagaaga baxo. Hadda waxay maraysaa khilaafku in warqado la soo diro madaxweynihii ama ra'iisul wasaarihii warqaday ayay tegi, marka dambe waxay tegi doontaa in adi la iska kaa dhex baxo, dhaqaalihii yara lagu siinaa lagaa jarto, ciidamadii amnigaagu sugaya muxuu ahaa la dhaho amnigooda masuul kartiin ka soo taga. Marka waa muhiim marka inay waxgaradka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada iyo haweenka baaqyadooda ay ku aadan arrimahan, inay madaxdeena sharaftoole inay isxaliyaan ayaga inta aysan beesha caalamka faragelin qaawan. Ceebeena nagu tahay runtii waddankeena in sanad walba oo mudaxaladyada noocaan markuu dhammaanaa inay faragelin ay mar walba saaxiibada caalamiga ay nagu soo sameeyaan. Waxaan walwal ka qabnaa inay beesha caalamka arrimahan faragelinta oo sax ah oo runtii si negative ah weliba ku dhammaan doonto. Hadda saaxiibada caalamiga waxay leeyihiin isxaliya, wanaag ku xaliya, saaxiiba wadajir ku socda, laakiin haddii intaas ay ka gudubto waxay noqonaysaa inay iyaga laftooda ay ku hagradaan oo ay madax iska kaa geliyaan ayay noqonaysaa.
Awil, siduu Yuusuf ku dooday, adiga muu aragtaa marnaba in kaalintii beesha caalamka aan la dhayilsan karin marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo guud ahaan amniga?
Zainabey Yuusuf Walqey, waa mahadsan yahay. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago hal arrin: dunidu isma gargaarto oo waa isgarabsata. Adiga marka haddii aad noqon weydo ruux la garabsado cidi ku gargaari mayso. Soomaaliya marka beel caalam ee gargaartahay sooma marin, ayadaa laysu garabsado laga danaystaa. Marka hadda marxaladda ay u socotaahi waxay tahay beesha caalamka Soomaaliya maalgelin fara badanaa ka gasho, cidnana wixeeda meel cidlaa ugama tagto, marka meel cidlaa uga tegi maayaan. Laakiin say ayagu rabaan inay u dhigaan ayaan wululka qaba, sababto waxaana nasiib darro ah in maantay Soomaaliya ay taagan tahay 8 sano ka hor halkii ay joogtay, ay ku meelgaar markay ka soo baxday ay maraysa inay taagan tahay ayaa nasiib darro ah. Bulshada Soomaaliya marka waxay ka walwalsanta marxaladda taagan iyo halka wax u socdaan ayay qof kasta oo indheergarada oo waxgarad kartaahi u muuqata, taas ayaa walwal ku hayda. Madaxda qaranka waxaa u muuqata oo bulshada Soomaaliyeed ay dareeme in ay wax kala jiidasho jirto. Soomaaliya waxay ahayd markay heerkaa marayso in ay isu yimaadiin odayaasha dhaqanka, culimaaudiinkii, dadkii siyaasiyiintii, dadkii marka 12 jeeb ku kala jira oo kala shakisan ayaga. Marka dadka Soomaaliyeed qola saaka wax ka gasho oo Soomaaliya horta ma jirto. Sababta tusaale yar hadaan idin soo qaato, dalkan wuxuu soo maray madaxweynayaal hore, ra'iisul wasaarayaal hore iyo madaxweynayaal maamul goboleed oo hadda taagan. dadkii ugu dhawaa oo la islahaa intay isu yimaadeen talada dalka inay u naxaanayay iyagii marka mid kasta ba taladiisa midka talada haya kuma qanaacsan mas'uulkaasi ka taaganta cidda talada hayda marka hadaysan ku qanaacsanayn dadka talada kala dhaxeeydo waxba lagama tali karo
waxaan siinayaa Yuusuf Maxamed
ayuu bi horta marka si loo fiiriyo khilaaf kuruntii wuxuu u muuqdaa in marba marka ka dambeeyso uu sii ziyadaayo beesha caalamkiina runtii ay indhaha ku sii hayso xaalka siduu meesha hadda maraayo madaxweynaha iyo wasaaraha mid walba warqadihii uu soo saaray mid walba wuxuu soo dejisanayay qodobka dastuuriga hebel iyo hebel iyo hebel dastuurkeena waa mid ku meel gaar ah oo runtii afti dadweyne aan weli loo qaadin laakiin uun uu Soomaali inta hadda macquulka ah ay ugu yaraan ay isku soo hagaayeen doorashooyin badan lagu soo galay madaxweynaha iyo wasaaraha labadaba ma wada qaldana ma wadana labadoodana ma wada saxsana midkood un ayaa haddeer qaldan marka waa muhiim midka qaldan la dhaho qodobkaas iyo qodobkaas aad ku qaldan tahay Soomaali ceeb uma baahno Soomaali intaanay muxuu ahaay kadib doodiinay inta inaad ku ekeysiina la rabaa marka haddii si loo fiiriyo haddana magacaabista baarlamaankiiya ugu yaraan haddii baarlamaankiina doorasho aaday marka garashadeena inay aad u sareysaa la rabaa inta bay muxuu ahaay shisheeye uusan soo dhex galin in anaga isdaba qabanno oo isaxno
haye cawil
beesha caalamku waxaan inay gasho haday rabto waxaan maba dhaceen laba noqdo yariiran ku sheegaya xilligii magaaladan amnigu amnigeedu qalaanqalka gala beesha caalamku waxay tiri dib loo wada hadlo ma aysan dhin waxaan la joojiyay beesha caalamku hadda haddana ka fartiimid inta soo istaagta ma aysan dhin waxaan iyo waxaan iyo waxaan la joojiyay waxaan qaldan ma aysan dhin waxay tiri heshiyaan hal heshiyadu marka waa waayay shaqada si wada wali ma gaarina meesha anagu aan kaskaalinkeena noo bannaanay marka Soomaaliya cidda lumidana waa la yaqaan cidda u gargaaraya cidda dileena waa la yaqaan beel caalamna u gargaarime ciddii loo doortay 4 sanana dalkan waa dumisay waxay geysay 8 sano ka hor meelaysan joogin waxay joogtaa marka cidna uma maqno eelna uma qadna arinta Soomaaliya
xubintii dooda gaabna maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay Awil Maxamed Xasan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zainab Abuukar Maxamed ayaa nala soo ciyaaraysa doodaasi dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay ee ciyaaraha karan barnaamijka faaqida daatadubaadka ciyaaraha waxaan la socodsiinayaa Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqida ciyaaraha daatadubaadkan aan ku bilownay xulka kubadda cagta ee waddanka Faransiiska ayaa ku guuleystay koobka xulalka qaramada qaarada Europe ee loo yaqaan Nations League kadib markii ciyaartii kama dambaysta ahayd ee 2-1 uga adkaadeen waddanka Spain garoonka San Siro ee magaalada Milan ee waddanka Talyaaniga ciyaaryahanada Karim Benzema iyo Kylian Mbappe ayaa Faransiiska goolasha u kala dhaliyay halka Spain oo goolka ku hormartay uu dhaliyay laacibkooda Michael Oyarzabala Spain ayaa ka mudaharaaday in Mbappe uu ku jiro offside markii uu kubadda helay laakiin VAR ayaa heshay taabasho yar oo uu sameeyay difaaca xulka Spain Eric Garcia Ibrahim Gedo Cawale oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada London ayaa weydiiyay ciyaartii xalay guud ahaan koobkan
waa maasantahay farxu waxa la soo gabagabeeyay dabcan xalay koobkii usbaa ee UEFA Nations League oo ah markii labaad oo la qabto koobkan oo dabcan ah koob cusub oo UEFA ama xilka kubadda cagta Europe ay sheegeen in labadii sanaba mar la qabanayo ayaa 2019 waxaa ku guuleystay Portugiiska oo finalkaga adkaaday Netherlands markan oo ahayd markii la qabto ayaa hadda Faransiiska waxay ciyaar adag kaga badiyaan 2-1 xulka Spain ee farxad ciyaarta mid aad u xiiso leh oo final u qalantay ayaa ahayd San Siro oo magaalada Milano ku yaala garoonkaasi ayaa lagu ciyaaray xulka Spain oo macallin Luis Enrique ciyaartoy daayir soo safay ayaa si wanaagsan u ciyaaray hase yeeshee Faransiiska ayaa ka faa'iideystay khibradda iyo tayada ciyaartoydiisa wararka oo Karim Benzema iyo Kylian Mbappe labada gool u dhaliyeen inkastoo Spain ee goolka la hormartay oo ay Zerbal ugu dhaliyay in ciyaar xiisad ah ayaa ahayd Loris oo kaptanka xulka Faransiiska goosho hayaa ayaa laba fursado dhamaadka ciyaarta badbaadiyay waxaana sidaasi Faransiiska ay ku hanteen koobka Faransiiska waxa ay ciyaar adag kaga soo adkaadeen semi-finalkii saddex maalin ka hor xulka Belgium ka iyagoo laba gool ka soo noolaaday saddex laba ku badiyeen Spain waxay ka soo adkaadeen Talyaaniga oo magaalada Milano lagu ciyaaray oo laba halka ka soo badiyeen aan ciyaarta kaalin saddexaad lagu galayna Belgium iyo Talyaaniga oo semi-final ku gool dareysteen ayaa ciyaareen goorsii horeysay waxa la ahayd waxana laba halka ku badiyeen xulka Talyaaniga aan farxu hal dhig kara koobkan xiiso gaar ah ayuu u yeelay tartamada Europe waana koob lagu magacaabay UEFA Nations League oo dabcan loo ciyaaro qaab horyaal camal ah oo heerka koowaad 16 ku xulay ugu rankiga sareeya ay ku ciyaaraan afar group loo kala saaro xulalka afartaas group ugu sareeya ayaana semi-finalka wada ciyaara sidaas ayay ku soo baxeen Spain France Italy iyo Belgium cup
kaas wuxuu ahaa Ibrahim Gedo Cawaal oo jooga magaalada London adina akofurta amerikana waxa si xiiso leh uga socda isreebreebka koobka adduunka ee 2022 ka dhacay waddanka qatar waxaana xal xulka argentina oo saddex yeebar uga adkaaday dhigiisa uruguay laacibka kooxda psg lionel messi ayaa bilaabay gool dhalinta argentina halka labada gool oo kalena ay kala dhaliyeen de paul iyo martinez xulka brazil wuxuu isna barbardhac eber iyo eber la galay waddanka colombia halka jilina ay 2-1 uga adkaatay waddanka paraguay dalka boliviana wuxuu 1-0 uga badiyay waddanka peru halka xulka venezuelana ay 2-1 ku sagootiyeen ecuador waddanka brazil ayaa horkacay kala horeynta xulalka koonfurta america isagoo leh 28 dhibcood waxaana ku soo xiga xulka argentina oo leh 22 dhibcood halka xulalka ecuador iyo uruguayna ay wada leeyihiin 16 dhibcood afarta xul ee ugu sarreysa kala horeynta ayaa si toos ah ugu soo baxaya ciyaaraha koobka adduunka ee qatar halka xulka kale ee shanaadna uu sidoo kale aadi doono isreebreeb weeraryahanka xulka qaranka waddanka brazil neymar ayaa ciyaartii xulkiisa uu waddanka colombiya la galay barbardhac kadib waxa uu sheegay in koobka adduunka ee 2022 uu noqon doono kiisii ugu dambeeyay oo ciyaaro waxaana laacibkan labadii koob ee lasoo dhaafay ee 2014 iyo 2018 uu la kulmay niyajab aad u weyn dhinaca waqooyiga bartamaha america iyo dalalka caribbeankana xulka maraykanka ayaa xala guuldarro weyn kala kulma xulka banama kadib markii 1-0 ay ugu adkaadeen taageerayaasha xulka maraykanka ayaa ka carooday guuldarrada banama ay xala dul dhigtay maraykanka mexicana waxay 3-0 ku dhifatay xulka honduras waxaana qaybtan horkacaya dalka mexico oo leh 11 dhibcood halka maraykanka iyo banama ay leeyihiin 8 dhibcood dhinaca qaaradda afrikana isreebreebka koobka adduunka oo sidoo kale halkaasi ka socda waxaa xala iyo shala la ciyaara afar qaybood oo kale ah b c iyo j waxaana qaybta bii xulka zambiya uu barbardhac 1-0 la galay dalka ekuadorial guinea halka mauritaniya iyo tunisiyana ay barbardhac eber iyo ebera ku kala baxeen waxaana qaybtan horkacaya xulka tunisiya oo leh 10 dhibcood gruubka siina waddanka nigeriya wuxuu 2-0 ku dhiftay xulka jamhuuriyadda central africa halka cape verdena ay 1-0 uga adkaatay waddanka liberia waxaana sidoo kale qaybtan sii horkacaya xulka nigeriya oo leh 9 dhibcood qaybta diina xulka harambee stars ee dalka kenya ayaa guuldarro 1-0 kala kulmay waddanka mali halka xulka ugandana ay dariskooda ruwanda uga adkaadeen 1-0 iyadoo qaybtana uu horkacaya xulka mali oo leh 10 dhibcood qaybta jeena xulka tanzania wuxuu 1-0 gurigooda uga soo adkaaday dalka beniin halka madagaskarna ay 1-0 ku dirtay xulka awoodda badan leh dimuqraadi congo waxaana guusha madagaskar ay ahayd tii ugu horreysay ay ka gaareen isreebreebka koobkan waxaana qaybtan si wada jira u hoggaaminaya tanzaniya iyo beniin oo leh 7 dhibcood kulamada kale ee qaaradda afrika ee caawa laga ciyaarayo koobka adduunkana waxaa ka mida gruubka a oo isku arki doonaan waddanka jamhuuriyadda jabuuti iyo xulka burkina faso iyo sidoo kale gruubka f oo isku haleeli doonaan dalalka liibiya iyo masar halka gaboon ay marti gelin doonto waddanka angola barnaamijka ciyaaraha toddobaadkana dhegaystayaal waa naga intaa tan iyo kulantideena dambe sidaa iyo nabadgelyo
farax maxamed cali farax blu ayuu kaasi ahaa barnaamijka faaqdada toddobaadka ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa bal markan aan idin dulmaro qodobo kuwii ugu waaweynaha ee wararkii ugu dambeeyey caalamka ururka midooda afrika ayaa sheegay inuu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo soomaaliya ee amisom loo bedelo mid qaramada midoobay iyo midooda afrika ay ku midaysan yihiin war-saxaafadeed ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadgelyada midooda afrika ayaa lagu sheegay inay aayadeen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo midooda afrika ka tirsan kaas oo soo jeediyey in howlgal wadajir ah laga fuliyo soomaaliya taariikhda la qorsheeyey in howlgalkaasi uu bilowdo ayaa ah janaayo sanadka soo socda 2022 dowladda soomaaliya ayaa hore u diiday qorshahaasi waxaana ay ku adkaystay doorka taageerada howlgalka midooda Afrika iyadoo mas-uuliyadda amniga si tartiib tartiib ah loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya. Maamulka Taliban ee Afghanistan ka arimiya ayaa sheegay in wadaxaajoodyo laba maalmood u socday iyaga iyo Mareykanka oo ka socday waddanka Qatar uu guul ku soo dhammaaday isla mar ahaantaasina si daacadnimo oo xilkasnimo ay ku jirto dhinacyada uu wada hadleen. Afhayeen hadle kooxdaasi la yiraahdo Suhayl Shaheen ayaa sheegay inay ka rajaynayaan Mareykanku markaasi uu ka geysto gacan sidii gargaar bini'aadnimo loo gaarsiin lahaa dadka ku dhibaataysan dalka Afghanistan. Afhayeenka waxda arrimaha dowladda Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in ay Taliban markaasi ku qiimeyn doonaan sida ay u dhaqanto aanay ku qiimeyn doonin waxa ay afka ka sheegaan. Warkii dunida oo aan idin dulmarayay ukaasi ha dhegaysiyaal galabta yuurarka caalamka ayaa dhegaysanaysaan. Markan dhinaci heesaha ayaannu jalici doonaa waxaan idin soo qabanayaa fanaanka Rabin Xariista iyo Jannaha ka waraabiya Cumar Duule Cali. Heesaasi fanaanka Cumar Duule Cali ayaa ku luuqeynaya gabagabeeyeen u ahayd idaacadda galabta iyo wararka. dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa annagoo isku duuban sida iyo ismaqal dambe xiiso lena badgelyo.